Käännetäänpä tämä kokous sillä tavalla nurin perin, että sana, se on hyvin lyhyt, mikä mulla ajatuksissa ja mielessäni on, ja olen sitä, voitte arvata enemmän kuin ihmetellyt, että miten tämä nyt tähän soveltuu, mutta kysymys on kumminkin Jumalan sanasta. Ja sitten vähän niin kuin tuossa piimi semmoista pientä palaveriakin näistä meidän tulevasta toiminnasta ja kokoustoiminnasta, että saadaan sitä eloa ja pyhä henkihän sen on luvannut tehdä, kun me vaan oikein ymmärretään, mutta tarkoittaa, että jakaen sitä vastuuta yhä enemmän, että meillä on laulajat ja todistajat. Ja jotta nämä meidänkään torstai-evankeliumin illat ei olisi ikinä ennalta arvattavissa. Niin kuin joskus poikana on leikitty, niin arvattu kokous aina aamenen asti, miten se tulee menemään. Mutta tämä on äärettömän tuttu Luukkaan evankeliumi luku 15. Mitäs kauko se Luukas 15 pitää sisällään, tai kuka muistaa ihan näin ulkoa? Tuhlaajapoika, kyllä. Tosin tämä tuhlaajapoika on meidän ihmisten nimittämä kuvaus tälle, mutta tuhlaajapojastahan siinä nyt sitten puhutaan. Mutta tämä Luukas 15 käsittää kuitenkin ensiksi tämän, sen miten Jeesus ottaa vastaan syntisiä. Ja sitten hän puhuu tästä kadonneesta lampaasta. Senkin te muistatte. 100 lammasta, joista 99 tallessa ja yksi oli kadonnut. Ja hyvä paimen lähtee tämän yhden tähden liikkeelle etsimään ja kunnes sen löytää. Ja sitten on tämä hukkaan joutunut raha. Tällä naisella ilmeisesti se kaulakoru, jossa on ollut 10 rahaa tai 10 hopeaa koristetta, josta yksi on hävinnyt ja se tulee löytää. Ja lamppu esille ja sitten lakastaan koko huone. Ja kun se löytyy, niin ilo on suuri. Ja näissä kahdessa vertauksessa tämä tärkein kohta on juuri esimerkiksi jae 7, että minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Samoin jakeessa 10, että niin myös sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Se, mistä taivas tänä iltana tässä meidänkin kokoontuessa iloitsee erityisesti, on sinusta, minusta, siitä yhdestä tai useammasta, joka haluaa tehdä parannusta. Se saa taivaan iloitsemaan. Ajatellaan, että se nyt tarkoittaa erityisesti niitä, jotka ei vielä edes tunne Jeesusta. Se on totta. Se saa kyllä totisesti koko taivaan iloitsemaan. Mutta yleensäkin se, joka haluaa tehdä parannusta, se saa taivaan iloitsemaan. Ja kun ajattelin näitä meidän tulevia kokoontumisia, väkikin varmasti lisääntyy ja niin nuorempaa kuin vanhempaa, mutta yksi meidän keskittymisemme näissä kokouksissa tulee olla se, että me tähtäämme ja annamme mahdollisuuden tehdä parannusta. Jumalan sana se tulee evankeliumeista, Raamatusta esille, sillä yksi tämän päivän kirkkojen ja seurakuntien ongelma on pitkälti tämä, että tämä parannuksen teko on laiminlyöty. Sitä mahdollisuutta ei oikein ole, koska katsotaan, että ei se ole tarpeellista, koska syntikin on jo ohitettu. On se harmi, jos ei taivas iloitse, kun me tulemme yhteen. Totta, se yhteen tulokin on ilo, mutta nämä ovat voimakkaita sanoja. Mutta sitten tämä loppuosa tätä Luukas lukua 15 alkaa näin, että vielä hän sanoi. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montaakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan. Ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi eräseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on ylt kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö, mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa, suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin ja pankkaa sormus hänen sormensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa ja syökäämme ja pitäkäämme iloa. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut. Ja on jälleen löytynyt, ja he rupesivat iloa pitämään. Sitten se vielä hetken jatkuu tuosta vanhemmasta velipojan käyttäytymisestä. Tällähän on useampiakin selityksiä ihan siitäkin, että tuhlaajapoika edustaisi meitä pakanoina ja vanhempi veli sitten juutalaista tai hebrealaista, mutta en nyt siihen mene sen enempää, mutta on se, kuulkaa, ollut tilanne, kun Jeesus on alkanut tämän kaltaisia puhumaan publikaaneille ja syntisille ja yleensäkin näille ihmisille tuohon aikaan. Tämä on niin järkyttävä puhe ajatellen tuota idänmaan kulttuuria tuohon aikaan. Tässä on monta semmoista ravistelevaa kohtaa. Että jos nyt poika toimii tolla tavalla, että pyytää omaisuutensa tai mikä hälle kuuluu, niin se on yhtä kuin se tappaisi isänsä. Noin ei tulisi käyttäytyä niin kuin tämä isä käyttäytyy. Se oli jo pelkästään sellainen, ei näin voi käyttäytyä. Saati sitten isän käyttäytyminen, kun tämä poika tulee takaisin. Pelkästään se, että vanhuskas mies juoksee. Se oli jo lähes kivitettävä tuomio. Saati, että hän menee tällaisen pojan, joka on niin häpeämättömästi synnissä elänyt ja itsensä lienut ottamaan vastaan. Tässä on monta sellaista, niin kuin Jeesus omilla puheillaan monasti toi juuri tämmöistä niin kuin riittävästi radikaalisuutta esille. Asioita, joita me emme välttämättä niin kuin tässä kulttuurissa ihan sillä tavalla ymmärrä. Mutta kun tämä niin sanottu tuhlaaja poika oli sitten todella kaikki se haave, mikä hänellä tuosta elämästä oli siellä työtä tehdessään isää palvellessaan, että kun minä joskus pääsen kaukomaille ja pääsen aurinkorannoille ja mitä kaikkenta haaveita. Ja kun tämä kaikki oli eletty ja kulutettu, terveys oli varmasti mennyt ja masennus oli valtava, niin tulee se oikea rohkea päätös. Yksi ainut oikea. Minä menen isän kotiin. Siinä on, kuulkaa, meille hyvä osoite. Ja meidän isämme on Jeesus Kristus. Ja kun me siihen kotiin halajamme, niin hän on valmis pitämään meistä hyvää huolta. Ja tämä nimenomaan, kun ajattelen nyt tyttöjä ja poikkiakin, jollekin tätäkin niin monilla leireillä käyty läpi, niin kyllähän tämä Jeesus on sellainen osoite, joka meidän kannattaa laittaa muistiin. Jos me ajatellaan, että miten rukoilla, ja tuleeko rukoilla isän vai Jumalan vai taivaan isän, mutta aina on oikein rukoilla Jeesuksen nimessä ja rukoilla Jeesuksen. Siinä on aina niin kuin, silloin se ei taatusti mene pieleen. Ja kun sä juttelet Jeesukselle ja puhut Jeesuksesta, niin se menee aina väkisin oikeaan osoitteeseen. Ja näin tuhlaajapoikakin sai niin kuin tarkan osoitteen, minä menen isäni kotiin. Hän nousi ja meni isänsä tykö. Tällä pojalla tietysti tässä aivan toisenlaiset ajatukset, että kun sitten tämä isän kohtaaminen tulee, niin hän jo suunnitteli nämä repliikit ja sanomisensa ja kaiken valmiiksi. Muuten siinä on samanlaisia repliikkejä, mitä tämä, kun Mooses ja Aaron meni sinne Egyptin Faaraon tykö, niin Faarao täysin jumalattomallakin käytti samanlaisia repliikkejä. Siihen sen enempää menemättä. Mutta se, mitä tässä sitten tapahtuu, kun isä ja poika kohtaa, niin nämä pojan repliikithän meni kaikki ihan sekaisin. Ei niitä tarvittu ollenkaan. Ja kyllähän tämä kertoo meille jokaiselle myös siitä, että kun me ensimmäistä kertaa on Jeesusta lähestytty tai tultu jostakin synnin teiltä, niin me aivan niin kuin itsestään alamme miettimään sellaisia verukkeita tai niitä, että kun mä nyt olen näin ja näin paljon töpännyt ja pahaa tehnyt, mä se sitten on niin syntinen, että mun täytyy tavallaan saada tämä lista ladella Jeesukselle. Ja jotkut kantaa, kuulkaa, tätä listaa, minkä ne latelee kerta kerran jälkeen, kun minä nyt olen näin syntinen ja rikollinen ja silloin tehnyt tätä ja nyt jätin tekemättä tuon. Niin huomaatko? Isä ei ole kiinnostunut pätkän vertaa siitä sinun syntilistastasi. Ei millään tavalla. Pojan ei tarvinnut, eikä hän ehtinytkään oikeastaan sanoa mitään. Ei luetella mitään, mitä hän on tehnyt tai sitäkään, että ei ole oikein, että minua enää pojaksesi kutsutaan. Rakastava isä. Tai vaikka rakastava äiti, tai rakastava mummo, pappa. Kun se on rakastaa, ei koskaan ole vaikea antaa anteeksi. Oletko samaa? Jos ja kun rakastan omaa tytärtä, omaa poikaani, lapsenlapsia, niin ei ole semmoista asiaa, että olisi liian vaikea antaa anteeksi. Tietysti jos en rakastaisi, niin silloin voi ollakin, että no, ei mun tarvi antaa. Ja nyt kun Jumala itse, meidän taivaallinen isämme, on itse rakkaus, niin ei saa ajatella näin, että nyt ei niin kuin isä voi antaa enää anteeksi. Koska rakkaus pystyy aina antamaan anteeksi. Näin se on meidän jokaisenkin kohdalla, että ei anteeksi anto näissä meidänkään kokoontumissamme, kun tästä parannuksen tekemisen mahdollisuudesta sanoin ja haluamme sitä esillä pitää, niin tähän armon aikaan tai pyhän hengen aikaan tai tähän seurakunta-aikaan, jota me nyt elämme, ja tämä loppuu sitten, kun Jeesus tulee ja noutaa seurakuntansa, niin tähän aikaan kuuluu yliluonnollinen anteeksi anto. Mutta se aika loppuu. Jeesus, joka nyt istuu armoistuimella ja antaa anteeksi, niin eräänä päivänä hänestä tulee tuomari. Ja silloin hän tuomitsee. Mutta koska hänen virka tavallaan muuttuu asianajajasta tuomariksi, niin siinä ei ole hänellä enää sitä anteeksiantoa, vaan tuomiovalta. Mutta nyt hän on armoistuimella ja antaa. Ja niin kuin Raamattu sanookin, että hänellä on valta antaa syntejä, antaa niin kuin synnit anteeksi tässä ajassa, tarkoittain tätä armon aikakautta. Tosin kyllähän Jumalan tahto tietysti on senkin jälkeen, kun seurakunta sitten ylös temmataan, kun näin sen ymmärrän, niin vieläkin Jumalan tahtohan, että kaikki ihmiset kaikkialla aina pelastuisivat. Mutta se menee sitten se pelastuminen ja anteeksiannon kokeminen niin äärettömän vaikeaksi, niin kuin ymmärrät, sen jälkeen, kun sitten seurakunta-aika loppuu. Nämä on tuttuja ajatuksia, mitä tälläkin pojalla oli, että voinko saada anteeksi, voinko palata. Ja nyt jos isä joutuu näitä tavallaan kerta kerran jälkeen kuulemaan, niin sehän tekee isästä murheellisen. Se, mikä on anteeksi julistettu ja annettu, niin meidänkin vajavaisina tulisi niin kuin ymmärtää, että niitä ei enää tule ottaa edes esille meidän rukouksissamme, eikä kaivaa niitä. Se ei niin kuin isää miellytä. Monasti ajatellaan, että se on semmoista hurskautta, että me esitämme jotain niin kuin semmoista katuvaista uskovaa siinä, että me käymme luettelemaan niitä meidän syntilistaamme sieltä menneiltä päiviltä tai jopa menneiltä vuosilta, muistaen ne kaikki lankeemukset. Ja ajatellaan, että isä on minulle jopa vihainen. Nämä on taas Raamatun ulkopuolelta otettuja asioita. Nämä on syyttäjän syytöksiä meitä kohtaan. Jumala, joka on rakkaus, niin hän ei edes kykene ajattelemaan näin. Mutta tämä ei ole niin kuin tämän Luukas 15, tämän niin sanotun tuhlaajapojan niin kuin vertauksen se pointti, mitä tässä halutaan esille tuoda, vaan tämä oikeastaan niin kuin tässä luetussa tekstissä tätä anteeksiantoakin tärkeämpi asia, että poika saa itse asiassa paljon, paljon enemmän kuin, ymmärrä oikein, vain anteeksi. Ja tässä on yksi semmoinen ongelma tämän päivän seurakuntalaisille uskovaisille. Se, että sä olet tullut uskoon, olet saanut Jumalan hengestä uudesti syntyä ja saanut syntisi anteeksi. Se on se, että sun nimi on taivaan kirjoihin kirjattu. Se on tietysti kaiken syntymisen lähtökohta. Mutta tämän kaiken lisäksi, mitä tämäkin opetus tässä esille tuo, niin miten paljon me onkaan saatu, kun me sen ymmärrämme elää todeksi. Tämä poika sai paljon enemmän kuin hän uskalti edes ymmärtää. Isähän olisi voinut käyttäytyä tässäkin sillä tavalla, niin kuin ehkä joskus nähdäänkin isän käyttäytymään, että no, kiva kun tulit, menehän nyt sitten työsi äärelle ja suorita tehtäväsi oikein. Ja se olisi ollut siinä. Mutta näin ei tapahtunut. Ja tässä on nyt sitten yksi semmoinen radikaali juttu, mitä tuon tavan kulttuuri ei voi ymmärtää, että isä perheen päänä, tavallaan yrityksen pyörittäjänä, valtava määrä palvelijoita, niin kaikkien palvelijoiden niin sanottujen ala-arvostenkin nähden, isä ottaa pojan, joka on kaiken tuhlannut osan hänen omaisuuttaan. Ja vaikuttaa jopa siltä, että rakastaa tätä poikaa. Se oli käsittämätön teko. Kun poika sai anteeksi, mutta häntä ei vielä ollut niin kuin asetettu asumaan sinne isän kotiin. Ja tämä on nyt se, mitä mä viittaan tällä tavallaan tämmöinen meidän aikamme ongelma. Että monille uskoon tulleille tyttärille ja pojille, nuoremmille tai vanhemmille, riittää se, että on nimi kirjoissa. Mutta kun se on vasta kaiken alku, mitä tämäkin tuoisi. Normi-isä olisi toiminut näin. Otetaan poika takaisin ja pistetään poika töihin ja katsotaan, miten se pärjää. Mutta tämä ei ole kuva Jumalasta. Vaan tänäkin iltana, kun sä olet tullut, ei kenenkään meidän tähden, vaan uskon näin, että taivaallisen isän Jeesuksen tähden. Niin hänen, mikä tekee niin kuin hänet iloiseksi, niin ei ole ainoastaan se, että sä olet tänään pelastettu ja olet uskossa. Ja kun mennään tätä tarinaa ja niin kuin luettiin eteenpäin, niin Poikahan, jos ymmärrän vaan, niin sehän, hänhän sai jo anteeksi siinä vaiheessa, kun hän meni itseensä vierailla maailmaa. Meni itsensä, ajatteli, että minun isäni palvelijoillakin on paremmin, että nyt minä nousen ja menen isän kotiin. Siinä tapahtuu jo anteeksianto. Hän hylkäsi sen synnin ja laiminlyönnin, mitä hän oli joskus aikaisemmin sitten ryhtynyt tekemään ja elämään. Kun poika oikeasti sitten asettuu sinne isän kotiin ja poika saatetaan sinne isän läsnäoloon, ja vasta kun se syöttövasikkakin on teurastettu, mikä tämä syöttövasikka on, niin se on jotain sellaista, mikä on parasta, mitä talo voi tarjota. Sitä on siis hartaudella säästetty ja pidetty ja syötetty, että kun tulee juhlista suurin, niin on sitten jotain. Ja nyt tämä pojan paluu, poika, joka oli kuollut, niin se on sen arvoinen, että tämä syöttövasikkakin sitten laitetaan ja se syödään. Samaan aikaan tämä poika epäilee tätä kaikkea. Ja kyllä mä jotenkin näen, että saatat sinäkin epäillä, että onkohan se nyt ihan näin? Onkohan se Jumalan anteeksi anto nyt sittenkään minulle ihan näin totaalista? Ja joku siellä muisteissa sitten haluaa niin kuin pitää kiinni jostakin siitä, että se nyt oli sen luokan lankeemus, että liekkö se sitten täysin pois pesty. Oli vaikea uskoa kaikkea sitä taakse jäänyttä anteeksi saaduksi. Nyt jos tämä poika olisi saanut nämä puheenvuorot tässä tekstissä niin kuin hän suunnitteli, niin se olisi itse asiassa murehduttanut isää. Mutta isä vie hänet sitten sisälle ja siellä alkaa, niin kuin me luimme, ilonpito. Poika, joka sieltä, jota vastaan sitten isä juoksee, niin sehän ei ollut, tässä tulee niin kuin tämä virhe, se ei ole sama kuin tuhlaajapoika, koska hän oli saanut jo anteeksi. Tuhlaajapoika oli kuollut. Ei ollut enää kyse tuhlaajapojasta, kun hän oli valmis tulemaan isän kotiin. Meidän suuri rukousaihe, niin kuin ollaan yhdessä sovittu, ja kun Jumalan seurakunta eri puolilla alkaa, niin kuin, että sitä aletaan niin kuin ennalle asettamaan, niin me tiedämme sen, että se alkaa näistä tyttäristä ja pojista, jotka nyt elää tavallaan niin kuin tämän, no onko ne nyt sitten tuhlaajapoikia, tuhlaajatyttäriä tai luopioita, me emme sitä tarkoin tiedä. Mutta tärkeintä on se, että ne löytävät takaisin isän kotiin, siihen uskovien seurakuntayhteyteen. Ja kun me tätä nähdään nyt jo eri puolilla, että erityisesti uskovien perheiden lapsia alkaa palaamaan yksitellen sieltä täältä. Tämä on aina yksi herätyksen alkumerkkejä. Herätys ei juuri koskaan ala siitä, että ihmisiä niin kuin alkaa välittömästi, valtavasti tulemaan uskoon ja uudesti syntyy. Vaan ensiksi se koti korjaantuu. Kaikki, jotka siellä ovat uskossa olleet ja uskossa eläneet, korjataan yhteen. Aivan niin kuin Israelin kansan kohdalla. Se kansa kootaan eri puolta maailmaa. Ja näin tulee tapahtumaan sinunkin rakkaittesi. On se sitten puoliso tai lapsi tai lapsenlapsi, mitä tahansa, niin ne korjataan kotiin, edellyttäen sitä, että koti on laittanut itsensä kuntoon ja seurakunta on sitten myös valmis heistä huolehtimaan. Poika puetaan, mikä mielenkiintoista, uusiin vaatteisiin. Ymmärrämme, että se on se lahja vanhurskaus, Jeesus Kristus. Ja kaikki vanha riisutaan pois. Mitä sillä vanhalla enää tekee? Ja siihen vanhaan riisumiseen varmasti liittyy myös sitten kaikki se omat yritykset tai jopa omat sanat tai omat rukouksetkin, ne syntilistat ja kaikki, ne riisutaan pois. Puetaan sellaiseen lahja vanhuskauteen, että se on varmasti hyvä. Laitetaan isän sormus sormeen. Sormus kuvaa, niin kuin tänä päivänä, se kuvaa liittoa. Se on se liitto, jonka Jeesus, Jumala ja isä ja poika on tehnyt. Niin kuin Jeesus itsekin sanoi, että se on uusi liitto minun veressäni. Ja se liitto laitetaan tuon pojan sormeen. Se on valtava tosiasia. Jokaisella uudesti syntyneellä on tämä. Kengät, jotka hänen jalkaan puetaan, niin se on yksinkertaisesti tämä Kristuksen rauhan evankeliumi. Toisaalta myös alttiuden kengät, niin kuin me ymmärrämme. Alttiuden kengät, rauhan evankeliumi. Mutta kaikki oma ja vanha heitetään pois, mikä muistuttaa vanhasta ja omista yrityksistä, kaikista omista keinoista muuttua. Ja tämä Jumalan täydellinen lahja yksin ja vain armosta. Sitten astutaan isän taloon sisälle. Tästä Jumalan henki on joutunut itseäni minua ainakin muistuttamaan niin monet kerrat, kun olen koittanut sitä sitten tuoda esille käymällä peremmälle, käymällä syvemmälle, oppia tuntemaan enemmän Jeesusta. Jumalalla ei ole mitään niin kuin sen rakkaampaa tai tärkeämpäänkään tällä hetkellä siellä taivaassa kuin se, että hänen omansa, verellään pestyt, tulisivat hänen läheisyyteen, viettämään hänen kanssaan juhlaa, eikä käyttäytyisi niin kuin tämä vanhempi velipoika tässä kertomuksessa käyttäytyy. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla, ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelan. Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut, ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Niin hän vihastui, eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen, katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvelut, enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt, ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Niin hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni. Ja kaikki, mikä on minun omaani, on sinun. Mutta piti hän nyt riemuita ja iloita siitä, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Aiemmissakin vertauksissa tämä on se Jumalan taivaan ja jopa enkelien ilon aihe, kun kadonnut löytyy tavalla tai toisella ja tulee takaisin Jumalan yhteyteen. Tämä on se Jumalan halu niin sinuun kuin meihin kaikkiin nähden käymään sisälle. Ei orjana, ei sellaisella ajatuksella, että minua ei voi enää kutsua isän pojaksi tai isän tyttäreksi. Niin kuin tämä roomalaiskirje 12. luku, sen ensimmäiset jakeet, juuri tässä asiassa kehottaa meitä muuttumaan. Paavali kirjoittaa, että niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet ja sisaret, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja se on varmasti täydellistä käydä sisälle sinne, missä isä on järjestänyt meille juhlan, voisiko sanoa kattanut pöydän. Ilmestyskirjassa tämä sanotaan sanoilla, että minä seison ovella ja kolkutan. Että jos joku kuulee ja avaa oven, niin minä käyn hänen luokseen ja aterioitsen hänen kanssaan. Tämä on yksi lopun ajan merkki. Ei välttämättä kokonainen seurakunta tai kirkko ole valmis käymään ja avaamaan ovea Jeesukselle. Mutta aina sieltä kirkosta tai seurakunnasta, jos sieltä löytyy edes yksi, joka kuulee sydämen ovelle kolkutusta ja on valmis avaamaan, on valmis käymään isän kotiin sisälle asti. Jeesus on se, joka silloin toimii tarjoilijana ja kattaa pöydän. Ja se varmasti ravitsee meitä jokaista. Uskovaisen ei tarvitse olla tänä päivänä anemiassa tai missään heikkoudessa, koska pöytä on katettuna ja laitettuna. Kunhan olemme valmiit käymään sisälle ja perille asti. Miten tämä käytännössä sitten tapahtuu? Miten tästä eteenpäin tulisi mennä? Jeesus sanoo, että oppikaa minusta. Ja tämä on yksi asia, joka tulee oppia. Se on päivä päivältä enemmän oppimista. Ehkä sitä on vaikea laittaa käyntiin, mutta ihan vaikka lyhyellä rukouksella, lyhyellä semmoisella ajan ottamisella, että Jeesus, nyt mä tulen sisälle. Mä olen kuullut sinun kolkutuksen, ja nyt minä käyn olemaan ja seurustelemaan sinun kanssasi. Voi olla, että sillä kerralla ei tapahdu yhtään mitään sen enempää. Mutta kun näin jatketaan päivä päivältä, niin se on aivan varma, että vähitellen se muuttuu tilaksi ja olotilaksi ja sellaiseksi niin kuin siunaukseksi ja jopa kokemiseksi. Että niitä hetkiä ei halua vaan kerran päivään, vaan jos mahdollista. Niin kuin vanhankiliiton aikana oli kun rukoushetkiä 4-6, että niitä haluaa lisää ja lisää. Mutta se tulee aloittaa sillä lailla, että oliko tässä nyt mitään järkeä. Ja vähitellen niin mennään siihen, että ollaan, astutaan sisälle, eikä niin kuin valtaosa on niin kuin vanhempi veli, on ulkona sisälle katsoen. Ja nämä on monasti niitä, jotka on valmiita kyllä arvostelemaan seurakunnan toimintaa. Niin kuin Saulin tytär, kuningas Saulin tytär, joka myös oli Daavidin vaimo. Kun Daavid tulee ilmestysmajan kanssa, eli Jumalan läsnäolon kanssa sitten lopulta sinne kuninkaan kaupunkiin Jerusalemiin. Ja siinä kerrotaan siinä aikakirjassa, mutta myös Samuelin kirjoissa, siitä valtavasta karkelosta, ilosta ja riemusta ja soittimien määrästä. Mutta oli yksi, joka katseli ulkoa sinne sisälle päin ja hävetti, että hänen miehensä kuningas Daavid ylistää ja tanssii tuolla kaikkien nähden. Ja mitä tälle tyttärelle kävi? Ensinnäkin Daavid vastaa, että tähänkin minä olen liian halpa. Mutta tämä tytär siitä hetkestä alkaen jäi lapsettomaksi. Hän ei saanut minkäänlaista siunausta Jumalalta tämän arvostelun takia. Me siunaamme niitäkin seurakuntalaisia, uskovia, jotka ovat näitä, jotka asettuvat helposti arvostelemaan. Mutta eivät ole valmiit niin kuin tulemaan sisälle ja ottamaan osaa siihen Jumalan palveluun. Jumala heitä rakastaa ja siunaa. Ne on tämmöisiä niin kuin perässä hiihtäjiä, jota itsekin olen ollut tiettynä aikana seurakuntaelämässä. Aina valmis arvostelemaan, mutta en kumminkaan valmis käymään sisälle yhdessä muiden kanssa. Ollaan valmiit käymään perille asti. Ei orjana, vaan niin kuin tuosta luimin, että kaikki se, mikä on isän, kaikki se, mikä on Jumalan tällä hetkellä, se on myös sinun. Sinä et ole vain poika tai tytär hänelle, vaan myös perillinen. Ja se perintö ei ole vain jotain tulevaa tuolla taivaassa, vaan se perintö on käytettävissä jo tänään ja nyt. Ja nyt se on minun tai sinun oma häpeä, missä määrin me käytämme sitä, mitä Jumala on meille luvannut. Mutta se vaatii sisälle menemistä, sisälle pyrkimistä ja siinä niin kuin kasvamista ja oppimista. Nuorempana uskovana minä aina kadehdin, varsinkin muutamia jo korkeaseen ikään päässeitä, kun tuntuu, että heillä on aina taivas läsnä. Ne oli oppinut tämän. Ne joka päivä useamman kerran ja jopa yölläkin saattoivat vierailla siellä Jumalan huoneessa niin kuin hengellisesti. Ja se näkyy heissä. Ja silloin pikkasen toisella kymmenelläkin, 3, 4, 15-vuotiaana oli kiva vierailla, ei vaan sen pullapalan tai jonkun kaakaon tai kahvin takia, vaan se, ymmärrätkö, se ilma, voisiko sanoa ilmapiiri. Se oli taivas läsnä. Oli niitä joitakin nuorempiakin, mutta pääasiassa ne oli jo korkeaseen ikään ehtineitä. Evankelista Anna Oksanen tai monia, monia muita. Niin jäi niin kuin tavallaan semmoinen tavoite tai kade, että kumpa tuohon pääsisi. Ja nyt, veljet sisaret, tästä on kysymys. Se on jokaiselle avattu. Mutta se on sellainen, se on vaivan näkö. Se ei tule itsestään, vaan se on työstämistä, mutta ennen kaikkea se vaatii sitä, niin kuin tuhlaajapoika sanoi, nyt minä nousen, nyt minä palaan isän kotiin. Ja saat olla varma tänäkin iltana, jos sulla tällainen ajatus on, palata jostakin tai että pääsisit peremmälle, niin hän on sinua jo vastassa. Ennen kuin huomaatkaan, niin hän on sinun kädessä kiinni ja riisuu kaiken sen tappion pois ja pukee sinut jo uusiin, miten se psalmi sen sanoo, että surun tilalle ylistyksen vaippaja ja semmoinen kiitoksen mieli. Tämä ei ole menestysteologiaa, vaan tämä on Jumalan isän rakkautta omiaan kohtaan. Parannuksen teko. Itse olin tänne kokoukseen tullessa aivan kuin yksi näistä sadasta ja ajatellen, että Jeesus, jos minut tänään löydät kaikesta siitä tappio mielialasta ja semmoisesta koetteluksesta, niin olen ikionnellinen ja olen saanut kokea sitä jo tässä nyt. Hän on sinun tähtesi erityisesti täällä. Se, joka on tyytyväinen ja mielestään riittävän vanhurskas. Onhan hänkin on siunattu, mutta erityisesti se, joka haluaa niin kuin tehdä parannusta, niin siitä taivas iloitsee yhdessä meidän kanssa. Kiitos Herra tästä ihmeellisestä kertomuksesta, jonka sinä näille, ei vain opetuslapsille, vaan jopa näille uskonnollisille ihmisillekin halusit kertoa. Pojasta, joka menetti, tuhlasi kaiken, oli kuollut. Mutta kun hän teki sydämessään päätöksen, hän puhkesi elämään. Ja kun hän tuli isän kotiin, niin se elämä oli enemmän kuin mitä hän uskasi ajatella. Herra, tällä siunauksella haluan siunata tytärtä ja veljeä täällä, tytärtäsi ja poikiasi. Sinun rakkautesi kutsu on tänäkin iltana käydä peremmälle. Kenties parannuksen tekemisen kautta, jotta taivaskin siitä iloitsee. Mutta olkoon syyttäjämme, joka meitä niin helposti alas painaa, entisiä lankemuksia esille nostaen, olkoon se ajettu ulos. Olkoon se maahan poljettu. Ja kun meillä on uskallus ja luottamus, Herra Jeesus, sinuun, niin meidän syntimme on totisesti silloin anteeksi annettu. Ja me saamme tulla rohkeasti aina perille asti sinun läsnäolosi. Rukoilen, että opetat meitä tässä. Saamaan yhä vain enemmän, Herra, sinun katetusta pöydästäsi. Ei vaan sitten kerran taivaissa, vaan jopa jo täällä. Eikä se ole yksin vain meitä varten, vaan siitä pöydästä meillä on sitten jakaa myös niille, jotka eivät sinua vielä tunne. Herra, sinä et halua, että sinun kansasi on köyhä hengellisesti, vaan että se olisi rikas. Se tunnistettaisiin siitä, että heillä on yliluonnollinen rakkaus myös toisiaan kohtaan. Tämä maailma, Herra, tarvitsee sinun rakkauttasi ja keiden kautta sinä sitä välität, jos et oman seurakuntasi kautta. Jää siunaamaan tämä loppuhetkemme ja löydä sinä se, joka sinua etsii. Amen. Amen.